Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji na naslovnim stranama donose naslove o jučerašnjoj presudi nekadašnjem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, koji je po 10 tačaka optužnice osuđen na 40 godina zatvora. Naslov u britanskom Guardianu. Pravda sustigla Karadžića. Novinar lista Julian Borger, koji je izveštavao sa prostora bivše Jugoslavije za vreme rata, analizira presudu i njene moguće posledice. Naslov u Daily Telegrafu, istorijski dan, Karadžić poslat u zatvor. Pored detalja presude Haškog tribunala, britanski dnevni list piše i o protestima koji su se sinoć održavali u Beogradu, posvećenih godišnjici NATO bombardovanja, sa kojih su, između ostalog, poslate i poruke podrške Karadžiću. New York Times na naslovnici svog međunarodnog izdanja ističe to što je bivši predsjednik Republike Srpske osuđen po tački optužnice koja se odnosi na genocid u Srebrenici. Američki list smatra da je 40-godišnja kazna za Karadžića najznačajniji moment u istoriji Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Ruski list Komersant je objavio komentar o reagovanju pojedinih ruskih političara na presudu Radovanu Karadžiću, ocenjujući da su svojom reakcijom biračima želeli da se predstave kao snažni i odlučni borci za slovenstvo, negodujući zbog presude i optužujući Zapad. Njihova reakcija je delovala napadno, tako kao da su veće patriote za Srbiju nego što su to sami Srbi, ocenjuje Ruski list. Komersant navodi da je Vladimir Žirinovski, lider Liberalno-demokratske partije, govorio o antisrpskom stavu koji sprovodi Zapad, dok je za Karadžića rekao da je heroj. Zvaničnik Dume, komunista Ivan Meljnikov, naveo je da je reč o nazovi suđenju, koje je bilo političko i proameričko. List je podsjetio da je Srbija i uhapsila i izručila Karadžića i da su i važniji odnosi sa Zapadom nego njegova sudbina. Sadašnje srpsko rukovodstvo teži zbližavanju sa Evropskom unijom, a to je nemoguće ostvariti ako čovjek koga u Briselu vide kao ratnog zločinca bude za vlast neka vrsta nacionalnog junaka, navodi Ruski list. Mediji širom Evrope s pažnjom prate i tok istrage o terorističkim napadima u Briselu. Belgijski list Morgen piše da su istražitelji identifikovali još jednog osumnjičenog i navodi da je u pitanju 28-godišnji Sirijac Haim El Hamed. On se nalazi na listi koja je prosleđena bezbednostnim službama drugih evropskih zemalja posle napada u utorak. Belgijski list dodaje da je Hamed osumnjičen i za učešće u napadima u Parizu 13. novembra prošle godine. Televizijska mreža NBC prenela je da su braća Ibrahim i Halid El Bakraoui osumnjičena za samoubilačke napade na briselskom aerodromu i metrou, poznata američkim zvaničnicima od ranije, i da su se nalazili u bazama podataka o teroristima. Dvojica neimenovanih američkih zvaničnika tvrde da su braća navedena u američkim arhivama kao potencijalne terorističke pretnje. Pre napada u Briselu, belgijska braća imala su obimne dosije sa krivičnim osudama za krađe automobila, pljačke i pucanje na policajce. Ibrahim El Bakraoui prošle godine je dva puta deportovan iz Turske, čije vlasti su evropske kolege upozorile na sumnje da se radi o islamističkom borcu. Svetski news portali prenosi vest da je belgijska policija uhapsila 6 osoba u okviru istrage o bombaškim napadima u Briselu. Osumnjičeni su uhapšeni u briselskom predgrađu Schaerbeek, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Još nema informacija o identitetu uhapšenih niti o njihovoj eventualnoj umešanosti u terorističke napade, javlja BBC. Policija je pronašla veliku količinu eksploziva u stanu u četvrti Schaerbeek, koji su najverovatnije koristili bombaši samoubice. Nešto ranije ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve saopštio je da je uhapšen francuski državljanin osumnjičen da je pripadao militantnoj mreži koja je planirala novi napad. U govoru koji je prenosila nacionalna televizija, Cazeneuve kaže da je hapšenje pomoglo da se spreči zavera u Francuskoj koja je u odmakloj fazi. Osumnjičen je uhapšen u stambenoj zgradi u parijskoj četvrti Argenteuil, a francuski ministar je rekao da za sada nema opipljivih dokaza koji ovog osumnjičenog povezaju sa napadima u Parizu iz novembra ili u Briselu. Ministri pravosuđa i bezbednosti zemalja Evropske unije su na vanrednom sastanku u Briselu pozvali na jačanje borbe protiv terorizma. U zajedničkom saopštenju koje prenosi agencija Bloomberg naveli su šta bi sve trebalo preduzeti na nivou unije da bi se pojačala kolektivna sposobnost za smanjivanje pretnji od terorista. Istakli su da je hitno potrebno pojačati napore na istragama terorističkih mreža odgovornih za napade u Briselu i Parizu kao i sličnih terorističkih organizacija. Zahteva se da se već sledećeg mjeseca usvoji i počne primjenjivati direktiva o registru putnika u avionskom saobraćaju, da se hitno dovrši zakonodavstvo o borbi protiv terorizma, što uključuje sistemsku kontrolu na spoljnim granicama šengenskog prostora, kontrolu posjedovanja vatrenog oružja, proširenje evropskog informacionog sistema kaznenih registara i na državljane trećih zemalja. Iz Brisela se traži isprovođenje akcionog plana za borbu protiv finansiranja terorizma, za borbu protiv falsifikovanja dokumenata i puno sprovođenje postojećih pravila Evropske unije o hemikalijama koje služe za izradu eksplozivnih naprava, kao i saradnja u borbi protiv terorizma između Unije i Turske, zemalja Severne Afrike, Bliskog istoka i Zapadnog Balkana. Ministri su u zajedničkoj izjavi snažno osudili terorističke napade u Briselu i izrazili zgražavanje nad tim zločinima. Belgijski ministri su upoznali svoje kolege o tome kako se suočavaju sa sadašnjom krizom i razmenili mišljenje o lekcijama koje se mogu izvući iz načina na koji se izvode teroristički napadi. Posle sastanka novinarima se obratio i holandski ministar unutrašnjih poslova Ronald Plasterk. Osnovni zaključak današnjeg sastanka je da ostajemo čvrsto rešeni da se borimo za svoje vrednosti. Evropa nije napadnuta prvi put, a uvek smo branili slobodu, demokratiju i nastavit ćemo to da radimo. Zajedno. Deklaracija koju smo izdvojili će poboljšati razmenu informacija koje bilo ko od nas dobije. Radit ćemo i na što skorijem uvođenju zakona o borbi protiv terorizma. O terorizmu, ali najviše o mirovnom procesu u Siriji, govorilo se i u Moskvi. Tokom posete šefa američke diplomatije Johna Kerrya, sa kojim su razgovarali domaćini, ruski kolega Sergej Lavrov i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Na ponoćnoj konferenciji za novinare, Kerry je rekao da najnoviji napadi u Briselu jačaju odlučnost da se Siriji donese stabilnost. Američki diplomata kaže da je postignut dogovor da se ubrzaju napori za ostvarenje političkog rešenja krize u Siriji. Dogovorili smo se da iskoristimo situaciju i snažno podržimo prekid neprijateljstava. To uključuje i potpuno uklanjanje nedozvoljenog oružja, sprečavanje bilo koje strane da zauzima nove teritorije i finalizaciju zajedničkog sporazuma o potpunom primirju. Sjedinjene Američke Države i Rusija moraju da se izbore za to da humanitarna pomoć može da stigne do svih delova Sirije, kao i da spreče zloupotrebe sa distribucijom osnovnih životnih namirnica. Složili smo se da režim i opozicija treba da počnu sa oslobađanjem zatvorenika, najpre onih koji su u teškom zdravstvenom stanju. Dogovorili smo i osnovne tačke plana za političku tranziciju i izradu novog ustava koji očekujemo do avgusta. Sljedeći korak na pregovorima u Ženevi je da ubedimo sve da je mirna promjena vlasti najbolji i jedini način za zaustavljanje rata. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Sergej Lavrov je rekao da predstavnici sirijske opozicije još uvek imaju uslove kako bi učestvovali u mirovnim pregovorima u Ženevi, kao i da Kurdi moraju biti uključeni u mirovni proces.
I svi znaju počemu do sih pur.
Svi znaju da Kurdima još uvek nije omogućeno da ravnopravno učestvuju i da zbog nekih država ne mogu da dobiju ni poziv za pregovore. Moramo da pojačamo pritisak na sve strane u sukobu da prate ono što je ranije dogovoreno u Ženevi, kao i rezolucije Saveta bezbednosti. Potvrdili smo i naše napore da ojačamo borbu protiv Islamske države, fronta Al-Nusra i drugih ekstremističkih organizacija. To podrazumeva presecanje svakog vida podrške teroristima, uključujući finansijsku pomoć u oružju, poslovnim transakcijama ili pružanju zaštite.
S teroristima ili predostavljanje im ubježeći.
Sergej Lavrov se osvrnuo i na situaciju u Ukrajini. Naveo je da očekuje da će Vašington uticati na Kijev kako bi se sprovelo dogovoreno na osnovu sporazuma iz Minska, a da će Rusija to isto učiniti sa predstavnicima Donjecke i Luganske oblasti. I za kraj ovog pregleda izveštavanja svetskih medija, još jedna vest. UNESCO je pozdravio oslobađanje antičkih spomenika u Palmiri od islamske države, navodi se u saopštenju generalne direktorke Irine Bokove. Pozdravljam oslobađanje arheološke zone u Palmiri, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine i koja je simbol kulturne različitosti i tolerancije sirijskog naroda, zbog čega je taj region nazivan kolevkom civilizacije, navela je Bokova. Dobro obavešteni izvor iz Damaska potvrdio je za rusku novinsku agenciju TAS da su sirijske snage zauzele i poslednje uporište džihadista u blizini Palmire. Islamska država je osvojila drevni grad u centralnoj Siriji u maju prošle godine. Veliki deo spomenika i kulturne baštine tada je uništen ili oštećen.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prelistavamo domaću štampu. U studiju je Dejan Nikolić iz naše sportske redakcije. Dejane, dobar dan.
Dobar dan,
Šta si izdvojio kao neke najinteresantnije naslove danas?
Tenis, fudbal, košarka, to je nekako u centru pažnje i sve dnevne novine time se bave. I nekako je Novak Đoković opet zbog izjave koju je dao ili nije dao, pa demantovo
ili,
i objasnio.
Ili je loše protumačeno.
Da,
ili...
da. Ali lep naslov u Blicu, Novak Đoković još jednom o napadu američkih medija, nisam imao nameru nikoga da uredim. Čak mislim i bez neke preterane potrebe, Đoković je sada, kako se to plastično kaže, nacrtao svima šta je želeo da kaže, a iza svega čini mi se da stoji želja i medija, ali rekao bih i nekih možda drugih centara sportske, ne samo sportske moći, da se malo Đoković destabilizuje, jer jednostavno stiče se utisak da je tenis postao dosadan poslednjih godinu i nešto dana i zaista
pa da, da.
Ta vladavina Đokovića je suverena i jednostavno čini mi se da sada pokušavaju, kada već ne mogu na terenu, da malo Đokovića destabilizuju van terena, a opet Đoković je toliko jak mentalno i toliko je izrastao u jednog velikog asa, u jednog ljudskog giganta, da čak i ti udarci sa strane neki koji dolaze, koji su potpuno bespotrebni kad je reč o Đokoviću. Đoković je to njima i lepo objasnio, rekavši da je jedna žena velika u njegovom životu doprinula da on bude to što jeste, to je pokojna Jelena Genčić. Tako da mislim da će se sa ovim završiti ovi napadi, bar za sada, na Đokovića, dok ne osvoji Miami.
Pa iako pokušavamo da tenis učinimo interesantnije, možda to treba nekako drugačije.
Drugačije, naravno. Ali opet Đoković kaže, nisam imao nameru nikoga da uradim i zaista više nego viteški sa njegove strane. Takođe u Blicu, posle poraza Crvene zvezde od Lokomotive u Kubanju sinoć, još dve meč lopte za put u top 8. Crvena zvezda je poražena s 86-62, velikom razlikom su crveno-beli izgubili, ali to je nekako bilo i očekivano, jer zaista je zvezda imala žestok ritam u posljednjih desetak dana i što je najbitnije, plasirali su se crveno-beli u finale regionalne lige, bit će to srpska završnica, Crvena zvezda Megalex, Zvezda praktično već u top 8, teorija samo deli Zvezdu do i tog zvaničnog plasmana među 8 najboljih ekipa na starom kontinentu. Najveći uspeh crveno-belih u istoriji
jeste,
kluba.
Da, jeste u istoriji
i
kluba.
I zaista treba im čestititi na tome. Sličan naslov je danas, umor kumovo velikoj razlici. U danasu takođe osvrt na odlazak velikog Johana Krojfa. Naslov, odlazak velikog Johana Krojfa, legende modernog fudbala. Dakle, Johan Krojf je nažalost izgubio tu najvažniju životnu bitku u 68. godini, ali Johan Krojf će sigurno ostati upisan u istoriji kao neko ko je promenio fudbal, i Krojf je tvorac takozvanog totalnog fudbala. U večernjim novostima, još jedno Đoković, super što se Roger vraća, eto, opet sportska izjava, jer Đoković se raduje što će Federer biti na terenu posle operacije i povrede kolena koju imao, i vezano za našu fudbalsku reprezentaciju, plaše se i sebe. Možda je to najbolji naslov, da, i najbolja...
Možda nije kvalitet koji tu nedostaje, da je nešto drugo u pitanju.
Da je nešto drugo u pitanju. Naša fudbalska reprezentacija ni na svom novom početku nije pokazala novo, odnosno pokazala je staro lice, i opet stiče se utisak da Radovan Ćurčić možda nije taj autoritet fudbalski, trenerski za ovu grupu igrača, i mnogi pričaju o tome da bi Ćurčić posle eventualnog neuspeha u Talinu protiv Estonije, utakmice za nekoliko dana,
iako su samo prijateljski mečevi u pitanju,
da bi već mogao da bude i bivši selektor. U Kuriru UEFA kažnjava i nad naslov, ceo stadion Osijek urlao ustaški poklič. Zaista niste novo kad je reč o dešavanjima u komšiluku. Da li će UEFA reagovati na ovo posle svega što se desilo i u Splitu, ostaje da se vidi. I u politici, opet Novak Đoković, dva različita meča za Novaka Đokovića. Dakle, Đoković će prvo morati da pobedi Britanca Edmunda u Majamiju, a zatim verovatno da stavi tačku na priču kojem smo i počeli ovo novinarenje.
Da, počeli smo sa Đokovićem, možemo tako i da završimo, i njega naravno verovatno očekuje ga još dosta svetskih uspeha. Dejan, hvala. Dejan Nikolić prelistavao domaće dnevne listove sa nama, mi time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.